Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové a profesní přátelé. Vítám vás u dalšího dílu Veřejných zakázek live, tedy živé reportáže z rozhodovací praxe v oboru veřejných zakázek. Mé jméno je Jiří Harnach. Vítám vás u červencového dílu, tedy u dílu z července 2026. Pojďme se podívat, jaká rozhodnutí jsem si tentokrát pro vás připravil a se kterými bych vás rád seznámil. Opět je to takový mix rozhodnutí, která možná přináší nový nebo zatím nevyslovený pohled na zakázkovou praxi, ale i rozhodnutí, která už opakují to, co dříve zaznělo a co je dobré si zopakovat i tady v tomto podcastu. Takže první rozhodnutí se týká cateringových služeb, jakožto veřejné zakázky pravidelné povahy. Druhé rozhodnutí řešilo dohodu o narovnání, kdy původní prvostupňové rozhodnutí, následně změněné, v té dohodě vidělo zadání veřejné zakázky mimo režim zakázkového zákona. To znamená, jak to dopadlo, si řekneme. Třetí rozhodnutí se týká procesní otázky rovnosti stran v rámci správního řízení před úřadem. A čtvrté rozhodnutí je také, dá se říct, procesní a týká se podávání námitek v případě, že došlo, nebo podávání návrhu, pardon, v případě, že došlo k částečnému odmítnutí námitek. Tolik témata, kterým se budeme dneska věnovat, a pojďme rovnou na první rozhodnutí. Budeme se bavit tedy o rozhodnutí předsedy spisová značka UOHS pomlčka R00057/2026/VZ ze dne 18. května 2026, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí úřadu spisová značka UOHS pomlčka S00063/2026/VZ ze dne 27.2.2026. Zadavatelem tady bylo Ministerstvo pro místní rozvoj a jednalo se tedy o řízení o spáchání přestupku. Úřad shledal spáchání přestupku, ministerstvo spáchalo přestupek při zadávání zakázek na cateringové služby, tedy které byly nebo jsou veřejnými zakázkami pravidelné povahy, ale zadavatel tyto veřejné zakázky pravidelné povahy nezadával tak, jak mu to ukládá zákon. Ale nicméně zadávali přímou objednávku. Takže tohle to řešil úřad. Pojďme si připomenout ustanovení, která se toho mohou týkat. Předně je to tedy ustanovení paragrafu 19 odstavec 1, které řeší veřejné zakázky pravidelné povahy a konstatuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců. Proti tomu stojí takový věčný rival nebo možná souputník veřejných zakázek pravidelné povahy, a to je veřejná zakázka rozdělená na části. Je paragraf 18 odstavec 1. Vždycky je dobré si uvědomit rozdíl mezi těmito dvěma situacemi, protože ten rozdíl vytváří poměry odlišná pravidla chování. Takže bavíme se o paragrafu 18 odstavec 1, dle kterého je-li veřejná zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je veřejná zakázka zadávána v jednom nebo více zadavacích řízení nebo zadavatelem samostatně nebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou. Takže už teď si možná zhrňme, zatímco rozdělení veřejné zakázky v takovém případě se ta předpokládaná hodnota, a tedy vlastně základní údaj, od kterého se odvíjí volba druhu zadavacího řízení, tak u veřejné zakázky rozdělené na části se předpokládaná hodnota stanovuje z celku, který je takto zadáván, tedy souhrná hodnota toho celku, zatímco u veřejných zakázek pravidelné povahy se určuje podle objemu a finanční hodnoty, která byla utracena v předchozím období, nějakým způsobem moderovaná do budoucího období, ale z toho celku se odvozuje. A v té chvíli každá jedna zakázka je samostatná, každá zakázka pravidelné povahy je samostatná, nezáleží na její individuální hodnotě, protože pokud ta hodnota toho pravidelného plnění utracena v předchozím období přesahuje nějaký limit, tak je potřeba každou jednu veřejnou zakázku pravidelné povahy zadávat adekvátně k tomu limitu. To znamená i zakázku za 200 tisíc, která by jinak byla standardní VZMR, pokud se jedná o veřejnou zakázku pravidelné povahy, A pokud v předchozím období bylo utraceno více než 2 miliony nebo 3 miliony, tak není možné ji zadávat jako veřejnou zakázku malého rozsahu, ale je nezbytné ji zadávat adekvátně k té předpokládané hodnotě, tak jak byla stanovena podle zákona, podle paragrafu 19. Tolik základní zápletka, ještě to určitě zopakujeme nad samotným rozhodnutím. Pojďme se podívat, k čemu vlastně došlo. A ministerstvo pořádalo ad hoc školení po celé České republice a na tato školení si objednávalo catering, základní catering. Byla to školení, která nebyla v nějakém jakoby plánu ročním, nebyla to žádná pravidelná konference, nic takového, byla to prostě dříve neplánovaná školení. Tato školení znovu byla organizována po celé republice a zadavatel řešil catering přímými objednávkami, dá se říct, vždy v místě nebo tedy jaksi adekvátně k tomu místnímu určení a oslovoval jednotlivé firmy. A ty zakázky takto zadávané, bylo jich nějaká, řekněme, desítka, přičemž ty jednotlivé objednávky, žádná z nich nepřesáhla 220 tisíc, byly to spíše menší, i 20 tisíc, 50 tisíc, žádná nebyla větší než 220 tisíc korun. A takže je zadával jako přímé objednávky, přičemž pro ty z pohledu a jaksi z pohledu odpovědnosti zadavatele, jeho subjektivního pocitu a na ty plánované akce, které realizoval v průběhu roku a které tedy z jeho pohledu byly ty pravidelné a plánované, tak na ty měl a nasmlouvané v rámci nějakého zadavacího řízení, na to měl nasmlouvanou firmu. To znamená, ty pravidelné akce měl pokryté, řekněme, v souladu se zákonem, ale na tyto nepravidelné, nárazové, ad hoc, nepředvídatelné z pohledu zadavatele, a tedy zadával přímo objednávku. Úřad konstatoval, a následně to i potvrdil předseda úřadu, že vlastně se byl spáchán přestupek, protože ty jednotlivé objednávky, jednotlivé cateringové služby představovaly plnění pravidelné povahy a protože v předchozím období zadavatel za cateringové služby obecně utratil 3,5 milionu, to znamená nad limit veřejné zakázky malého rozsahu, tak byl povinné i ty jednotlivé veřejné zakázky zadávat jako podlimitní. Byť tedy, znovu říkám, jednotlivé objednávky nepřesáhly 220 tisíc korun. Úřad se v tomto svém rozhodnutí a předseda úřadu následně se podržel nebo odvinul od stanoviska rozsudku Krajského soudu v Brně číslo 1331 AF 2023/54 ze dne 23.10.2024, kde tedy soud konstatoval, že jedním z aspektů pro rozlišování pravidelnosti či nepravidelnosti zakázek, tak bude to, nakolik je budoucí vývoj zadávání veřejných zakázek stejného druhu očekávatelný nebo naopak nahodilý dle aktuálních potřeb. Je-li praxe zadavatele ve vztahu k zakázkám stejného druhu bohatší, lze již na základě ní dovozovat, že zadavatel může objektivně předpokládat srovnatelný budoucí vývoj. Tedy soud konstatuje, že pokud zadavatel může očekávat, že nějaké zakázky tohoto druhu, tohoto opakujícího se pravidelné povahy, že nějaké takové zakázky bude zadávat, byť možná neví, kdy přesně a v jakém rozsahu, ale přesto je to něco, co může očekávat, což zřejmě u školení, což zřejmě ministerstvo, jakožto orgán, který je i nadá nějakou jako povinnosti a pravomocí metodického řízení, metodického vystupování, tak zřejmě může očekávat, že nějaká školení bude provádět, tak tímto se vlastně jakoby definuje ta pravidelnost a opakující se charakter toho plnění. A takto se na to díval i úřad. K té nepředvídatelnosti, kterou se obhajoval samozřejmě zadavatel, úřad konstatoval, že plnění pořizované dle aktuální potřeby zadavatele je nutné vykládat tak, že tato potřeba vzniká nepředvídatelně v okamžiku, kdy je nutno ji uspokojit. Zadavatel s ní dopředu nepočítá a nemůže ji naplánovat. U takových nahodilých plnění pak zadavatel nemůže předpokládat budoucí vývoj zadávání veřejných zakázek stejného druhu. Naproti tomu zakázky pravidelné povahy představují opakované zakázky na poskytování plnění stejného druhu, u nichž zadavatel může na základě svých předchozích zkušeností očekávat, že vznikne jejich potřeba i v následujícím období. Takže ta první část, kterou úřad konstatoval, příkladem může být ad hoc potřeba opravit budovu. Nelze očekávat, není to takové to plnění, že každý rok aspoň třikrát opravujeme nějakou budovu. Je to něco, co prostě ta potřeba nastala, zadavatel ji zadává. Pokud by to byla naléhavá akutní potřeba, tak ji může i zadat, protože to není to pravidelné plnění. Zrovna došlo k nějaké havarní akci nebo k nějakému skorodování nečekanému, tak není to ta zakázka, u které lze očekávat, že za půl roku budeme dělat to stejné. Není to to pravidelné plnění. Zatímco něco jako catering, kdy sice nevíme kdy a kde, ale určitě to nějak dělat budeme, protože prostě tohle patří k naší práci, tak tam to tu pravidelnost úřad vidí a tím pádem je to ten definiční znak pro použití paragrafu 19 odstavec 1. Úřad se věnoval, což je dobré a přínosné i pro tu obecnější praxi, věnoval se definování a vymezení rozdílu mezi pravidelným plněním a právě tím funkčním celkem, neboť samozřejmě zadavatel se hájil i tím, že ty zakázky byly po celé republice, tak tam nebyla ta jednotnost místní a funkční jednotnost a souvislost v těch jednotlivých plněních. Na to tedy úřad konstatuje, že na rozdíl od veřejné zakázky rozdělené na části dle paragrafu 18 odstavec 2 zakázkového zákona se u zakázek pravidelné povahy nezkoumá naplnění místní, věcné či časové souvislosti. Stejně tak se vzhledem k povaze zakázek pravidelné povahy nezjišťuje, zda zakázky pravidelné povahy tvoří funkční celek. Je tomu tak proto, že každá veřejná zakázka pravidelné povahy obstojí samostatně. Je tak irelevantní tvrzení zadavatele, že u objednávek cateringových služeb není dána místní, respektive funkční souvislost. Tak to je poměrně podstatný rozdíl mezi zakázkou pravidelné povahy a mezi dílčím plněním, jak jsem zmiňoval na začátku, zopakujeme si to. Veřejná zakázka pravidelné povahy, každá jedna veřejná zakázka nemusí souviset se svými v úzovkách sestrami, ale jsou to ty, protože to plnění pravidelné, tak i nezávisle na její hodnotě, je to samostatná zakázka, která musí být zadávána adekvátně k té hodnotě, která byla utracena v předchozím období. Zatímco veřejná zakázka rozdělená na části, tam je potřeba zkoumat, zda ty části tvoří funkční celek a tím pádem je potřeba se na ně dívat komplexně, jako na jeden funkční celek. A pokud ano, tak je potřeba jednotlivé části zadávat dle finanční hodnoty toho celku. A samozřejmě při zkoumání toho, jestli se jedná o funkční celek, se posuzuje místní, časová, věcná a tak dále souvislost. Takže to je rozdíl. A třetí věc, která je možná zajímavá pro praxi, možná ještě víc než ten předchozí slide, a k tomu hodnému postupu, protože samozřejmě, když se na to podívám z toho nějakého praktického pohledu, tak do značné míry rozumím zadavateli, že opravdu pokud poptává pár chlebíčků napříč celou republikou, tak se mu to opravdu jaksi jeví se jako obtížné a to zadat předem a nějakým způsobem předem poptat jednu firmu, která by pak objížděla celou republiku, to se zdá jako nevýhodné, takže opravdu mohl být přesvědčen, že je oprávněn provést ty přímé objednávky a v místě si tam někde možná v pohostinství nebo někde v chlebíčkárně koupit ten malý catering. Na to tedy úřad konstatuje, že každá zakázka pravidelné povahy, to je každá objednávka cateringových služeb, představuje veřejnou zakázku, která obstojí samostatně. Je tedy mylná představa zadavatele, že by byl nucen zadat všechny zakázky v rámci jednoho zadavacího řízení jednomu dodavateli. V případě objednávek cateringových služeb pak zadavatel může využít institut dynamického nákupního systému DNS, může rozdělit DNS do kategorií dle předmětu i územního rozsahu a po jeho zavedení může poptávat plnění dle svých aktuálních potřeb a požadavků. Takže je to jeden z návodů, který úřad dává, který je asi velmi zajímavý a určitě bych zdůraznil, aby sledovatelé si ten pohled úřadu rozšířili i na podobné služby, to znamená nejen na catering, ale cokoliv dalšího, co případně můžete vy zadavatelé, kteří máte, řekněme, celostátní působnost, tak opravdu můžete na to nahlížet, takže můžete na to nahlížet podobně jako ministerstvo pro místní rozvoj to dělalo a dělalo to nesprávně. To znamená pozor na to a ta cesta, kterou můžete zvolit případně, může být dynamický nákupní systém, tak jak to říká toto rozhodnutí. Takže tolik rozhodnutí, které z mého pohledu může velmi přispět k praxi a řeší věc, která v té praxi není úplně zavedená nebo není úplně, ne všichni zakázkaři úplně perfektně vnímají ten rozdíl mezi veřejnou zakázkou rozdělenou na části a mezi veřejnými zakázkami pravidelné povahy. Teď jsme si to zase trochu přiblížili. Pojďme na další rozhodnutí. Toto rozhodnutí je z mého pohledu velmi zajímavé, protože řeší věc, která je velmi tedy kazuistická. Je to ad hoc případ, který se nestává každý den, ale je zase dobré si uvědomit, jaké souvislosti se k tomu případu vážou. Je to tedy případ, kdy zadavatel uzavřel s dodavatelem dohodu o narovnání nějakých dřívějších škod, přičemž úřad posuzoval, zda tímto narovnáním, protože v souvislosti nebo součástí toho narovnání byla dodávka zboží zadavateli, tak úřad posuzoval, nakolik ta dodávka vlastně představuje veřejnou zakázku, která měla být soutěžena. První stupeň konstatoval, že se o veřejnou zakázku jednalo, předseda úřadu následně toto řízení o možném přestupku zrušil rozhodnutí, zastavil řízení. Bavíme se o rozhodnutí předsedy spisová značka UOHS pomlčka R0085/2026/VZ ze dne 3.7.2026, kterým bylo zrušeno rozhodnutí spisová značka UOHS pomlčka S0183/2026/VZ ze dne 7.5.2026. Současně nejenže tedy zrušil předseda, ale i to řízení zastavil, jak jsem řekl. Zadavatelem zde byla dopravní společnost Zlín Otrokovice SRO, a jednalo se tedy o dohodu o narovnání ze dne 30.7.2025 na dodávku 3 kusů autobusu. A ÚOHS uložil pokutu, předseda konstatoval, že se jednalo o postup mimo zakázkový režim. Jaké byly ty skutkové okolnosti věci? Takže dodavatel, dopravní podnik, dříve měl očekával nebo zadal veřejnou zakázku na dodávku trolejbusů. Dodavatel ty trolejbusy nedodal včas, zadavatel tím pádem vypověděl tu smlouvu a protože mu s tím vznikly dle jeho pohledu nějaké škody na ušlé dotacím a na nějakých dalších aspektech, tak potom dodavateli uplatňoval škodu. Jednal s dodavatelem o uplatnění té škody, o nějakém jako saturaci té škody, a přičemž se tedy dohodli na narovnání. A navrhovatel v rámci toho narovnání nabídl, že v rámci nějakého jako vypořádání závazků nabídne, dodá zadavateli 3 autobusy, ne trolejbusy, ale autobusy, u kterých nějak definoval hodnotu, přičemž zadavatel souhlasil s tím, že tuto hodnotu přijme, doplatí nějakých 2,5 milionu, tak nějak jakoby doplatek k té hodnotě těch nabízených autobusů nebo z té hodnoty těch autobusů. A takto si tedy uzavřeli dohodu o narovnání. Úřad tedy v tom viděl to, že zadavatel takto vlastně poptal autobusy, za které zaplatil 2,5 milionu a vlastně ještě jakoby to protiplnění spočívalo v tom, že se nějakého svého nároku zadavatel vzdal, takže to i to lze považovat za nějaké jakoby finanční protiplnění. Nicméně předseda úřadu tedy se s tímto pohledem nestotožnil. V čem předseda úřadu viděl specifika tohoto případu? Je to již potřeba říct, že samozřejmě obecně zcela jistě i dohoda o narovnání může představovat zadání veřejné zakázky. A už jsou rozhodnutí, která konstatovala, že i dohoda o narovnání představuje veřejnou zakázku. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy zadavatel něco poptává a za to, co dostává, poskytuje nějakou finančně ocenitelnou protihodnotu, ať už v jakékoliv podobě a ať už na základě jakéhokoliv smluvního dokumentu, tak tato transakce naplňuje znaky, nebo může naplňovat znaky veřejné zakázky. Tím pádem je velmi důležité se podívat, proč. V tomto případě předseda úřadu usoudil, že ty znaky veřejné zakázky tam naplněny nejsou. První věc, kterou úřad konstatoval, nebo možná trochu jinak, proč dle názoru předsedy úřadu nemohl být spáchán přestupek. První věc, kterou předseda úřadu zohlednil, bylo to, že není naplněn znak skutkové podstaty spočívající v alespoň potenciálním ovlivnění výběru dodavatele. Je tomu tak proto, že sporná práva, která vznikla následkem původní veřejné zakázky, mohla být vypořádána právě jen mezi obviněným a vybraným dodavatelem. Obviněný nemohl sporné právo na náhradu škody vymáhat či vypořádat po komkoliv jiném než po vybraném dodavateli. Jinými slovy, žádný jiný dodavatel nemohl být ovlivněný jednáním obviněného. Tedy opravdu zohledňovali to, že zkrátka ten jakýsi dluh nebo jakýsi odpovědnost za tvrzenou škodu a nesl opravdu pouze jeden dodavatel a nebylo možné tím pádem uspořádat veřejnou soutěž na to, kdo nám nahradí škodu. Nešlo. Nahradit škodu mohl pouze ten jeden jediný. Druhý aspekt, podstatný aspekt, který tam viděl, byl samozřejmě v tom, ta úvaha u úřadu byla logická taková, že zadavatel měl nejdříve tedy vymoci tu škodu, nechat si vyplatit peníze, potom někomu, u koho tedy tu škodu viděl, a teprve a následně takto s těmi penězi nakládat a za tyto peníze si třeba případně koupit ty tři autobusy, ale už v standardním zadavacím řízení a tedy za plné hospodářské soutěže. To byla ta základní úvaha úřadu, v čem tedy, jak tedy zadavatel měl postupovat správně. K této úvaze předseda úřadu konstatoval následující. Jedinou možností, jak by mohlo dojít k identifikaci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele, je situace, kdyby úřad po obviněném požadoval, aby svá sporná práva po vybraném dodavateli vymáhal soudně a snažil se dosáhnout finančního vypořádání, které by následně mohl využít pro realizaci své teoretické potřeby po vozidlech. Podle mého názoru, říká předseda, jde ale o tak nerealistickou konstrukci, která pomíjí elementární tržní chování zadavatele, že je potřeba ji odmítnout. Tady přece úřadu zohlednil zejména to, že tam nebyla ta jasná linka, podaří se nám vymoci tu škodu v rámci nějakého soudního řízení. Pokud si dobře vybavuji, tak tam zadavatel ani neuplatnil tu škodu na soudě, to znamená, nebyl tam žádný pravomocný rozsudek, který by říkal, zadavateli náleží náhrada škody a teprve vlastně tato přiznaná částka by byla předmětem narovnání nikoli. Byl to teprve nějaký uplatněný nárok, který ještě nebyl uplatněn tedy soudně. A tím pádem mohl být velmi sporný a zřejmě podle i nějakého jako posouzení, kvalifikovaného posouzení toho zadavatele byl sporný. Takže mnohem efektivnější pro zadavatele bylo se dohodnout a dostat aspoň nějakou finanční nebo aspoň nějakou hodnotu vyjádřenou tedy dodanými autobusy, než se soudit a možná nedostat nic. Což tedy předseda úřadu zohledňuje a nazývá vlastně tuto úvahu zadavatele, nazývá tím chováním a jednáním z péčí řádného hospodáře. Předseda úřadu konstatuje, že nelze pominout tvrzení obviněného, že žádnou potřebu po dodávce autobusu neměl a pouze využil výhodnou nabídku, jak vypořádat sporná práva. I obviněný musí jednat z péčí řádného hospodáře. To v sobě zahrnuje i snahu o správu svých nároků tak, aby z nich neměl co největší užitek. Pokud obviněný dospěl na základě zralých logických a podložených úvah, že k saturaci jeho nároku nejlépe dojde tím, že s vybraným dodavatelem uzavře dohodu o narovnání a zajistí si 3 kusy autobusu za současného vypořádání všech sporných práv a doplatku 2,5 milionu, jde o zcela legitimní úvahu a zákazkový zákon takové jednání nepostihuje. Tedy opravdu předseda úřadu zohlednil jednak to, že tam nebyla žádná primární nebyl tam žádný primární zájem zadavatele pořídit si 3 autobusy. Nebyla žádná veřejná zakázka na 3 autobusy, kterou by například zadavatel zrušil a následně by nečekaně uzavřel dohodu o narovnání, na jímž základě by získal 3 autobusy. Ne. Zadavatel nechtěl 3 autobusy, ale na základě všech skutečností, které měl dispozici, jak říká předseda, na základě zralých logických a podložených úvah, a usoudil, že mnohem výhodnější pro něj je nesoudit se, nejít do toho rizika soudního sporu s nejistým výsledkem, ale obdržet nějakou protihodnotu za ten svůj tvrzený nárok, který třeba vůbec nemusí být reálný, obdržet protihodnotu vyjádřenou tedy 3 kusy autobusu na základě dohody o narovnání. A poslední úvaha předsedy úřadu. Z postupu obviněného přitom není zřejmé, že by jeho cílem bylo způsobení tohoto stavu jako obejití povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Naopak je zde vhodné zopakovat, že i obviněný musí postupovat s péčí řádného hospodáře, přičemž projevem této povinnosti může být i uzavření dohody o narovnání. Takže opravdu, zadavatel vyhodnotil na základě relevantních dokumentů a dokladů a úvah, logických úvah, vyhodnotil, že než aby se soudil s nejistým výsledkem, je pro něj výhodnější uzavřít dohodu a dostat něco, co možná třeba zrovna nepotřeboval, ale zřejmě pro to uplatnění najde. Trochu si říct, i kdyby to měl třeba prodat dál někomu jinému to, co dostane, tak je to zkrátka nějaká hodnota, kterou mu byl ochoten ten, ta protistrana, ten dodavatel nabídnout a na tomto se dohodli. Takže s přihnutím ke všem těmto okolnostem té věci předseda úřadu konstatoval, že se tedy nestalo, nedošlo k tomu ovlivnění výběru, nebylo možné tuto transakci jaksi prohnat v úzovkách zadávacím řízením a tedy na postup zadavatele se zakázkový zákon nevztahuje a nedošlo ke spáchání přestupku. Samozřejmě, že ta výchozí úvaha úřadu, tedy že zadavatel si měl nejdříve nechat vyplatit peníze a pak teprve z těchto peněz koupit v rámci standardního zadavacího řízení, ta úvaha dává smysl, ale je potřeba ji zjevně i v kontextu s tímto rozhodnutím, je potřeba ji vždy aplikovat na ty skutkové okolnosti, které jsou. A může opravdu být, možná ve specifických, ve velmi unikátních případech se může opravdu stát, že zkrátka dobře tento obecný pohled, obecný model není možné aplikovat, protože jsou tam specifické okolnosti. Předseda úřadu ty specifické okolnosti zohlednil, a na jejich základě zrušil zadávací řízení. Jestli se někdy tahle ta situace bude opakovat, replikovat a bude možné znovu použít toto rozhodnutí, je otázka. Já dle mého názoru zřejmě ne. Ale každopádně pro nějakou naši praxi je dobré si uvědomit, že vždy je třeba se dívat na ty okolnosti věci individuálně a i judikáty, i zavedené judikáty nemusí vždy platit absolutně, pokud případ má nějaké své specifické okolnosti. Tak to, co se týče tohoto rozhodnutí, pojďme na další. Tady je možná jenom takové jako drobné připomenutí, a že opravdu i v řízení před úřadem, ve správním řízení před úřadem, je potřeba dodržovat základní zásady, které formuluje i správní řád. A pokud by se vám mohlo zdát, že tyto práva nebo vaše práva a tyto pravidla dle správního řádu byla porušena, tak určitě je dobré se ozvat, protože zkrátka ta pravidla platit mají. Bavíme se o rozhodnutí předsedy úřadu spisová značka UAS pomlčka R0060/2026/VZ z dne 25.5.2026, kterým předseda rušil rozhodnutí úřadu spisová značka UAS pomlčka S0958/2025/VZ ze dne 5.3.2026. Zadavatelem tady byl Výrský oblastní vodovod Sdružení měst, obcí a svazku obcí a jednalo se o veřejnou zakázku obnova přívaděče Štěpánovice Čebín Hobas DN 1400 pomlčka pátá etapa. A to rozhodnutí předsedy rušilo to prvostupňové rozhodnutí z věcných důvodů. Tyto věcné důvody nebyly až tak úplně zajímavé, takže o nich tady nemluvím. Nicméně v souvislosti s tím rušením předseda úřadu konstatoval, že došlo i k procesnímu pochybení na straně úřadu při doplňování důkazů. A došlo tedy ten postup ustanovení, která se týkala toho postupu zadavatele, pojďme si je připomenout. První z nich je tedy paragraf 251 odstavec 5 zakázkového zákona, dle kterého v řízení zahájeném na návrh mohou účastníci řízení navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Takže se tady formuluje nějaká zásada koncentrace, pokud uplynula lhůta 15 dnů od toho definovaného data okamžiku, tak již není možné navrhovat důkazy. A vedle toho tedy stojí paragraf 7, odstavec 1 a 2 správního řádu, dle kterého dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. Tam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán určí opatření potřebná k jejímu zajištění. To znamená, a správní orgány povinen se ke všem účastníkům řízení chovat rovně. Co se stalo v tomto případě? Úřad umožnil zadavateli vyjádřit se po uplynutí té koncentrační lhuty k některým okolnostem a umožnil mu předložit nové důkazy. V reakci na to navrhovatel, účastník správního řízení, reagoval vlastními protidůkazy, vlastními protitvrzeními. Důkazy a tvrzení navrhovatele úřad odmítl s odkazem na to, že byla podána až po tedy skončení lhuty pro koncentraci. Byla podána po koncentraci. Navrhovatel samozřejmě v rámci svého rozkladu, kromě těch věcných argumentů, jak jsem řekl, ty nechávám stranou, namítal i toto porušení svých procesních práv, přičem předseda úřadu jak si toto kvitoval, nebo přisvědčil argumentaci navrhovatele a kromě toho, že to tady rušil z jiných důvodů, z těch meritorních, tak i konstatoval, že ta v dalším postupu úřad musí šetřit práva stran stejně. Konkrétně tady předseda úřadu konstatoval, že pokud se úřad v posuzované věci na základě své úvahy obrátil se žádosti o doplnění tvrzení a důkazů na zadavatele, který svá tvrzení a návrhy důkazů doplnil, nelze navrhovateli odepřít právo na tuto procesní aktivitu zadavatele reagovat v situaci, kdy navrhovatel tvrdí, že zadavatelova tvrzení nejsou pravdivá, nelze dost dobře neakceptovat další důkazy, jimiž navrhovatel své tvrzení podepře, ačkoliv by byl původně přesvědčen, že jim předložené důkazní prostředky postačují k vyvrácení tvrzení zadavatele. To je možná dobré si uvědomit, protože z mého pohledu a z mé praxe to není úplně výjimečný případ. Opravdu se stává, že samozřejmě jako navrhovatel tvrdíte a argumentujete už v námitkách jako stěžovatel, zadavatel vám nějak oponuje a vy vlastně v návrhu vyvracíte to, co zadavatel tvrdil. Může být, že následně v rámci vyjádření návrhu ten zadavatel uvede nové skutečnosti, nové argumenty, které vlastně vy máte k ním své protiargumenty a jakoby měli jste je už v okamžiku před podáním námitek, ale nepodávali jste, no, v okamžiku minimálně po rozhodnutí o námitkách, ale nepodávali jste je, protože prostě nebyly ve hře ty argumenty. Je neúčelné argumentovat a jak si sypat na, do toho správního řízení všechno, i to, co prostě nereaguje na vyjádření zadavatele. Pokud pak následně zadavatel to do toho správního řízení jak si vloží, doplní argumentaci, pak je to, co říká předseda úřadu, je zcela jednoznačné, že i navrhovatel musí mít možnost reagovat, případně doplnit, byť doplní argumenty a důkazy a listiny, které měl k dispozici už dříve a hypoteticky je už dříve mohl předložit. Ale proč by to dělal, když vlastně se o nich ta polemika nevedla? Takže na to je potřeba si uvědomit, pokud byste se s tou situací jakožto účastník správního řízení setkali, tak je potřeba, tak vám to tak to dává argument, proč vaše práva nemohou být pominuta, ostatně i pro vás zadavatele. A musíte si uvědomit, že pokud nějaký nový argument přinesete, tak ta polemika se nad tímto argumentem povede a ty protiargumenty by měl navrhovatel být oprávněn předložit. Takže tolik to je jedna z takových procesních věcí, která mě přijde zajímavá a určitě odpovídá tomu, co zakázkové právo je. Prostě zkrátka řízení před úřadem je správní právo a správní řád se tady uplatňuje včetně základních zásad. Další rozhodnutí, které bych vám rád připomněl nebo představil, je také vlastně jakoby řeší už něco, co tady bylo mnohokrát, ale musím říct, že zase v té praxi se s tím setkáváme velmi často a opravdu může to vyvolat otázky. Bavíme se o situaci, kdy zadavatel námitkám vyhověl pouze částečně. A dodavatel uvažuje, zda podat návrh nebo ne, protože podle zákona samozřejmě je oprávněn takový návrh podat, ale otázka je, jestli vlastně to dává smysl, ten návrh podávat. Bavíme se o rozhodnutí spisová značka UHS pomlčka S0237/2026/VZ ze dne 18.5.2026. Zadavatelem tady byla městská část Praha 12, jednalo se o veřejnou zakázku poskytování externích právních služeb pro potřeby městské části Praha 12. Přičemž úřad tady zastavil správní řízení, protože návrhu nepředcházely námitky. Jak se to mohlo stát? A stěžovatel brojil námitkami proti odůvodnění rozhodnutí o výběru. Zadavatel sice částečně vyhověl těm námitkám a zrušil rozhodnutí o výběru a odeslal společně s tím rozhodnutím o námitkách, odeslal nové oznámení o výběru, ale současně námitkám vyhověl jenom částečně. A zákon zkrátka říká, že i proti částečně vyhovění námitek je považováno za odmítnutí a tím pádem stěžovatel je oprávněn dát návrh. Stěžovatel proto podal návrh, kde vlastně podal návrh, protože se nadále nestotožňoval s tím doplněným inovovaným odůvodněním výběru. Takže v tom svém návrhu který reagoval bezprostředně na to rozhodnutí o námitkách a na ty první námitky, a rozporoval nedostatečnost i toho doplnění oznámení, zřejmě ta trval i na svých předchozích argumentech, nově tvrdil, že ani to doplnění není, jak si neodstraňuje tu nezákonnost. A paralelně vedle toho tedy avizoval, že podá i námitky proti tomu novému oznámení o výběru, a ty samozřejmě dva dny po podání návrhu podal námitky proti tomu druhému rozhodnutí o výběru. Návrh byl tedy zamítnut, protože úřad jej vyhodnotil tak, že směřoval proti tomu novému oznámení o výběru, kterém a že tím pádem v tomto procesu nové oznámení a následně návrh nebyly vloženy ty námitky, návrhu nepředcházely námitky, a proto tím pádem nebyly splněny procesní podmínky proto, aby takto zahájené správní řízení mohlo být vedeno. A konkrétně tedy úřad konstatoval, že přestože navrhovatel v návrhu zmiňuje i podání námitek proti původnímu oznámení o výběru dodavatele, jeho argumentace směřuje proti novému oznámení o výběru dodavatele. Na základě těchto skutečností úřad dovozuje, že návrh fakticky směřuje proti novému oznámení o výběru dodavatele. Námitky proti novému oznámení o výběru dodavatele ze strany navrhovatele nebyly ke dní podání tohoto návrhu podány. A to je jakoby závěr, logický procesní závěr tohoto postupu, nicméně je potřeba si uvědomit, že to není úplně mimořádná situace. Opravdu velmi často se stává, že zadavatelé sice zpracují ty námitky tak, že jim vyhoví, typicky je to právě u rozhodnutí o výběru, a že jim vyhoví a vlastně přijmou to opatření nápravy, které bylo požadováno, to znamená zruší ten výběr, v tomto případě hned obratem provedli nový výběr. Takže ale zrušili ten napadený výběr, takže jako vyhověli, provedli opatření nápravě, ale současně argumentačně jaksi polemizují s těmi námitkami, byť jim částečně vyhověli a vlastně v tom hlavním, to znamená v přijetí opatření nápravě, v tom vyhověli námitkám, nicméně s nimi polemizují. A pak navrhovatelé velmi často řeší, a přichází ta logická otázka, jestli v té polemice pokračovat před úřadem a třeba ji definitivně rozlousknout, anebo jestli jaksi se vrátit zpátky a nejdřív dát námitky a pak vlastně jakoby čekat, jestli bude jim znovu vyhoveno nebo nebude, a jestli tím pádem bude důvod dát návrh. V tomto případě tedy tím, že bylo rovnou přijato opatření nápravy, rovnou vydáno nové rozhodnutí, v té chvíli, kdy to původně napadený úkon zadavatele je zrušen, tak jakýkoliv další proces nedává smysl podle rozhodovací praxe a opravdu potřeba brojit proti tomu novému úkonu a znovu ten proces vést od začátku námitky, návrh. Tím pádem ta odpověď na tu častou otázku zdá opravdu pokračovat námitkami ve chvíli, kdy bylo vyhověno částečně, tak určující pro odpověď na tuto otázku je, zdá s tím částečným vyhověním došlo i k nějakému opatření nápravě, jestli pouze jenom k dočasnému, nebo jestli došlo opravdu dočasnému, ale jestli byl zrušen ten napadený úkon. Pokud byl zrušen, pokud bylo přijato opatření nápravě, tak ten návrh nedává smysl a vlastně tu polemiku budete moci vést znovu, pokud s tím novým úkonem zadavatele opět nebudete spokojeni, pak budete moci znovu dávat námitky. Ale pokud není co napravovat, a té logiky. Ve chvíli, kdy sám zadavatel zrušil svůj úkon, tak úřad by nemohl udělat nic víc, nemohl by zrušit zrušený úkon. Tím pádem nemá smysl dávat návrh, byť formálně wordingem právního předpisu, wordingem zakázkového zákona, jste oprávněni ty námitky a návrh dát, tak jaksi logiku to nemá. Takže to je jedna z věcí, která je častá, a je to možná častá procesní otázka, takže jsem si dovolil na tomto rozhodnutí znovu připomenout a shrnout. A to bylo za mě a za červenec 2026 všechno. A já vám velice děkuji za pozornost. Mé jméno je Jiří Harnach, jsem samostatný advokát. Budu velice rád za vaši zpětnou vazbu a za vaše podněty, připomínky. Neváhejte se na mě obrátit, když budete cokoliv potřebovat, co se týče zejména procesních otázek v rámci veřejných zakázek. Mějte se pěkně, pěkné léto a uvidíme se zase v srpnovém díle. Naschledanou.